kitongole cha government cha Joint Clinical Research Center kitandise okunoonyereza ku bujjanjabi bwa nalubiri obujja omanyiddwa nga gene therapy ne stem cell oba ekitegeeza okusimbuliza obusomyo okwongera amaanyi mu lutalo lw'okulwanyisa endwadde eno mu Uganda. Enkola eno eyitibwa bone marrow transplant ey'okusimbuliza obusomyo mu mulwadde wa nalubiri ne bamuwa obusomyo n'omusaayi omulala, na kino nno kiba kyetaagisaamu omuntu eyeeteeseteese okugabana n'omulwadde obusomyo n'omusaayi gwe bayita doona. Ate enkola ya gene therapy eno ya mirundi ebiri, ng'omulwadde basobola okumuwa eddagala erisitula obutofaali bwe okulwanyisa ekirwadde kino oba okuggyamu obutofaali obumu ne bateekamu obutofaali obulala obulamu. Aba Joint Clinical Research Center bagamba nti obuweereza buno bwa buseere nnyo mu nsi endala, wabula singa butandikibwawo mu Uganda kijja kwewolako ku bannayuganda abaagala obujjanjabi obwo. Evelyn Mwesigwa, maama w'omwana alina nalubiri eyasimbuliziddwa obusomi bwe mu nkola ya bone marrow transplant ng'ayambibwako aba Joint Clinical Research Center Lwoa, agambye nti enzijanjabi y'engeri eno eyambye nnyo omwana okufuna obulamu obujja nga kaakana akola by'abadde takola. Bwatyo omukyalo ono nga mukozi mu kitongole kya Joint Clinical Research Center yasinzidde musomo ogwateekeddwa ekitongole ekyo ku Hotel Africana, n'agamba nti omuzadde okuyisa omwana mu bujjanjabi obw'engeri eno kisaana okuwabulwa okw'abakugu, era bwati n'akubiriza bazadde banne obutasuuliriza abaana abali mu mbeera eyo newankubadde ng'obujjanjabi bwa buseere.
Nate nga Uganda omulama kusikosera omunene, era nga Ssaabasajja Kabaka bazze atukubiriza kukebera nga tetunnaba kuzaala, kujjanjaba abo abasangiddwa n'obulwadde bwa sikosero ng'ekiwandiiko kye yafulumya nga tuggalawo emisinde gya sikosero run 2029 byebyo ebiragiro ebyalimu abavubuka beekebeze nga tebannaba kuzaala, abazaaliddwa n'obulwadde bafuna obujjanjabi. Naye okutwala omwana okujjanjabi bw'okukola bone marrow omuzadde aleme kukyesalira, abasawo babeere nga bebakisazeewo nga bakakasa nti omwana nakyetaaga.